Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Dnes sa po rokoch od ukončenia vyšetrovania začal súdny proces v kauze Očistec. Ide o kauzu obrovských rozmerov, kde sú pre trestné činy založenia zločineckej skupiny, korupcie či zneužitia právomoci verejného činiteľa obžalovaný aj podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar, jeho príbuzný nitriansky oligarcha Norbert Beder, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik či bývalé vedenie NAKA za tretej vlády Roberta Fica. Ako vyzeralo vyšetrovanie, o aké výpovede a dôkazy sa opiera obžaloba, čo všetko je spísané v 181 stranovej obžalobe. Na čom stavia svoju obranu obhajoba? Ako s tým súvisia aktuálne vyšetrovania úradu inšpekčnej služby voči bývalým vyšetrovateľom? Ako môže celý súdny proces ovplyvniť najnovšia novela trestného zákona z dielne ministra za Smer Borisa Suska? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to s analytičkou nadácie Zastavme korupciu Kseniou Makarovou. Ksenia, dobrý deň, vítaj u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Sleduj, streamuj, fandí. Sleduj obľúbené televízne programy. Streamuj napríklad politický thriller Moloch, ocenený Slnkom v sieti. Fandi pri finále Ligy majstrov a Premier League. Kúp si do konca mája nabitý balíček internetovej televízie od Skylinku s kódom podcast a budeš ho mať za polovicu. Objednaj hneď na skylink.sk.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že si prišla. No, mal som prvú otázku. Dnes sa začína hlavné pojednávanie v kauze Očistec. Je to jedna z najväčších korupčných kauz v dejinách samostatného Slovenska. To platí?
Určite to môžeme takto povedať, pretože takúto kauzu takýchto rozmerov, ktorá vypovedá o ovládnutí kľúčových pozícií v polícii, ale aj na finančnej správe, tak takáto kauza sa nevidí každý deň.
No, ja som v tom chcel pokračovať, ale samozrejme, aby to nebolo jednoduché celé, tak sa nám to hneď na začiatku zamotalo, pretože konanie v kauze Očistec hneď krátko potom, ako začalo to prvé pojednávanie, na hlavnom pojednávaní prerušili, pretože Senát súdu musí posúdiť, či k nej pripojí aj prípad ex-policajta Romana Štála. To je človek, ktorý je obžalovaný v prípade ovplyvňovania vyšetrovania kauzy Váhostav, čo je jeden zo skutkov kauzy Očistec. Návrh na takéto spojenie prišiel od obhajoby Dušana Kováčika. Čo to znamená toto?
Vôbec ma to neprekvapuje. Znamená to len to, že sa vlastne zase získava čas pre obžalovaný pre celý prípad, pretože vlastne súd sa teraz poradí, čo s týmto prípadom, či sa s týmto návrhom obhajoby stotožní a príjme, rozšíri ten prípad aj o tohto policajta a prípad Váhostav, alebo bude pokračovať tak ako doterajším počtom skutkov a obžalovaných. Ale už vlastne budeme sa o tom určite aj baviť, že celý ten prípad Očistec je veľmi citlivý, politicky exponovaný a už aj samotný fakt, že bola obžaloba podaná na konci roka 2021 a na súd sa dostala v máji 2026. Ano. Vypovedal o tom, že to nie je jednoduchý prípad.
Aj k tomu sa ešte dostanem. Tu je argumentom za spojenie to, že spis tohto človeka, bývalého policajta, pána Štála, takže o ňom rozhoduje súdkyňa pani Medveďová, ktorá je zároveň aj členkom Senátu v tejto kauze Očistec, no a zároveň tam stále plynie tá lehota na prijatie obžaloby. Čiže s tým, že voči tomu nemali výhrady ani zvyšní advokáti a ani prokurátor, pán Čelovský, tak je to teda odôvodnené, že sa Senát rozhodol takto, že počká, zváži a rozhodne sa, či to bude pokračovať v samostatnom konaní alebo to zlúči dohromady s Očistcom?
Áno, určite je právo aj obhajoby takýto návrh dať, určite je právo súdu sa takto poradiť, aby nerozhodli zbrklo alebo aby zvážili naozaj všetky možnosti. A vlastne už aj keď sa ten prípad mal dostať, mal začať o 8:30 dneska v Banskej Bystrici na špeciálnom trestnom súde, tak sa polemizovalo, že či sa vôbec začne, pretože sme to aj pri iných podobne exponovaných prípadoch, či už napríklad mýtnik alebo dobytkár, videli, že sa pojednávanie, kde sa zhromaždilo veľké množstvo ľudí a novinárov, nakoniec nerealizoval pre nejakú procesnú, nie chybu, ale procesný úkon, napríklad neprišiel, niekto zmenil z obžalovaných advokáta a tak ďalej.
Čiže i keď úplne to nemuselo sa niečo také stať, tak zároveň to ani nie je teda pre vás ako pozorovateľov prekvapivé.
Tak, presne tak. Len sme sa teda dostali do toho, že sa opäť vrátime na súd až v júni.
No áno, že všetky majové pojednávania sú vlastne zrušené tým pádom. Ale v tom júni to bude pokračovať, hej? Že to si súd sám dal takúto lehotu, alebo to zo zákona znamená, že ja neviem, do 30 dní musí o tom rozhodnúť.
Najskôr v júni uvidíme podľa toho, ako bude súd, čo všetko bude musieť pri tom zvážiť, keď sa bude o tom rozhodovať. aké veci, čo si bude musieť dožiadať, akú lehotu si na to vypýta. Lebo tí sudcovia majú aj ďalšie prípady popri tomto.
Rozumiem, ale zatiaľ to vyzerá tak, že toho 1. júna by to mohlo pokračovať.
Tak.
No dobre, tak na to samozrejme budeme čakať, budeme to sledovať, ak budú nejaké čiastkové informácie dovtedy. No tak poďme už ale teraz k samotnej kauze. Očistec, o ktorej si teda povedala, že je to naozaj obrovská vec, tak o čo tam vlastne v tej kauze ide, ak prokurátor obžaloval obvinených z podozrení zo zneužívania právomoci v štátnych inštitúciách, korupciu, zasahovanie do vyšetrovaní, či dokonca založenie organizovanej zločineckej skupiny?
Zjednodušenie, ten prípad opisuje, že organizovaná skupina ovládla najvyššie posty na polícii, ale aj na finančnej správe a cez tieto pozície mala ovplyvňovať policajné kroky. Či už napríklad mala niektoré začaté vyšetrovania alebo preverovania poslať dostratená, tzv. Dostratená, alebo na druhej strane niektoré vyšetrovania mala iniciovať, pretože boli v záujme ľudí, ktorí boli na čele tejto skupiny a tými bol Norbert Böder a Tibor Gašpar, ktorý v roku 2012 až 2018 bol policajným prezidentom.
To sa môžeme dostať ešte k tomu presne, že čo tam píše v tej veci obžaloba. Čiže kto všetko v tomto momente je v kauze očistec obžalovaný, ak ešte sa nebudeme rozprávať o tomto expolicajtovi Štálovi.
Jasne, tak v prípade je obžalovaných momentálne 10 ľudí. Ako som už spomínala, popri Tiborovi Gašparovi, Norbertovi Böderovi je to veľmi zaujímavá osoba, je tam Dušan Kováčik, bývalý špeciálny prokurátor, ale sú tam aj ďalšie v médiách známe mená, ktoré boli na čelných, ale aj na nižších pozíciách polícii. Je to napríklad Robert Kramer, ktorý v minulosti viedol protikorupčnú jednotku NAKA, Bernard Slobodník, ktorý viedol finančnú jednotku NAKA, ale aj ďalší policajti a medzi obžalovaní napríklad aj František Imrece, ktorého ľudia si môžu spájať s finančnou správou, bol jej prezidentom, tiež za vlád Smeru. A napríklad aj známou osobou, ktorá sa okolo celého prípadu hýbe, je advokát viacerých obžalovaných a to je Marek Para, je to poradca premiéra.
On je tiež obžalovaný?
V tej... Nie, on je advokátom viacerých obžalovaných.
Rozumiem.
A zároveň poradcom premiéra. To len na dokreslenie toho, že naozaj ide o kauzu, ktorá naozaj sa dotýka až najvyšších politických špičiek.
No, veď z tých ľudí, ktorých si menovala napríklad bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKY, Robert Kramer, to je ten pán, ktorého sme videli prakticky okamžite po vražde Jana a Martiny, ako z nejakého dôvodu...
Nielen, že sa objavil na mieste činu, priamo vlastne aj prekročil pozemok a dom, pričom tam nemal čo robiť, pričom napríklad aj Jan Kuciak písal o dotáciách, ktoré dostali aj firmy alebo nehnuteľnosti prepojené na Norberta Bodora a práve napríklad Robert Kramer môže byť v konflikte záujmov, písal aj o jeho manželke, ktorá zase tiež mala biznis väzby aj na Norberta Bodora. A najskôr napríklad terajší policajný prezident Tibor Gašpar popieral, že tam, že sa
áno, to si pamätáme,
na mieste činu pohyboval, ale utvrdili ho až záznamy televízií.
Rozumiem. No dobre, k tomu by sme sa mohli dostať, ale teda k najvyššie postaveným a najznámejším patria podpredseda, súčasný podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Smer sociálna demokracia Tibor Gašpar, vtedajší prezident policajného zboru, spomínaný nitriansky podnikateľ Norbert Böder, ktorý je príbuzným pána Gašpara, správne hovorím.
A ktorý v posledných časoch sa často vyskytuje na úrade vlády.
Áno, presne tak. Dokonca predseda vlády zverejnil video, na ktorom vlastne spolu akoby komunikujú.
Áno, nejak poradné video.
Presne tak. Sú tam aj ďalší obžalovaní, ktorí by boli z prostredia alebo z okolia strany Smer sociálna demokracia?
V zásade všetci obžalovaní boli... Väčšina obžalovaných, až na podnikateľa, boli nominantmi na vysokých pozíciách alebo na pozíciách na NAKA, čo bol elitný policajný útvar, začias vlády Smeru a keď políciu viedol Tibor Gašpar. Čiže oni sa tam neobjavili náhodne na týchto pozíciách, na týchto funkciách. Väčšina z nich zastala vysoké vplyvné pozície na tom elitnom útvare NAKA, ktorý vyšetroval okrem iného korupciu, ale ako najväčšie zločiny a trestné činy.
Ministrom vnútra bol vtedy dnešný minister obrany Robert Kaliňák.
Presne tak.
Rozumiem. Aj k tomu sa ešte dostanem. Ale teda, obžaloba tvrdí, že v roku 2012 až 2018, to sú práve obdobia druhej a tretej vlády Roberta Fica, pôsobila v polícii organizovaná zločinecká skupina, ktorá zasahovala do vyšetrovaní, chránila určité osoby a celkovo zneužívala postavenie bezpečnostných zložiek. To je to, čo hovoríš, Ksenia. Bolo to, ako som spomenul, obdobie vlády druhej a tretej vlády Smeru a predsedu vlády Roberta Fica. Skutočne sa mohli vtedy v polícii deť tak hrozné veci, že tam vznikla nejaká zločinecká skupina. Je to skutočne reálna vec?
No podľa obžaloby tie popísané skutky, ktorých je tam 20, naozaj sú veľmi vážneho charakteru. V zásade tomu aj zodpovedá tá obžaloba, že verejní funkcionári mali zneužívať svoju funkciu a svoju právomoc. Sú tam aj obvinenia z prijímania úplatku a aj z podplácania, ale vlastne aj obvinenie z zosnovania a založenia a podporovania zločineckej skupiny, pretože to naozaj podľa tých skutkov bola organizovaná skupina, ktorá na pokyn z najvyšších miest, ktoré väčšinou prichádzali od Norberta Bodora alebo Tibora Gašpara, mali potom nižšie postavení policajti, napríklad Bernard Slobodník alebo Robert Kramer alebo ďalší členovia NAKY, vykonávať úkony, ktorými mali buď zmariť nejaké začaté vyšetrovania s cieľom, aby napríklad daný podnikateľ buď mal čas zahľadiť stopy, alebo inak vlastne sa mu vyhnúť, prípadne aby napríklad, keď sa bude zaisťovať alebo robiť nejaká prehliadka, aby sa to robilo bez väčšieho humbuku, aby bol napríklad uvedený na policajné riaditeľstvo vedľajším vchodom, nie hlavným, aby to nezachytili kamery televízií. Na druhej strane sa mali iniciovať nejaké kroky, policajné vyšetrovanie a tak ďalej voči vybraným osobám alebo firmám. Často išlo o kritikov strany Smer, či to bol napríklad Igor Matovič, Daniel Lipšíc a ďalší. A na to sa mala používať nielen lustrovanie v policajných databázach, ale aj monitorovanie a fyzické sledovanie daných osôb.
Aha. Preto môže to súvisieť napríklad aj s bývalým prezidentom Andrejom Kiskom a jeho kauzou daňou, ktorej ale medzi tým bol teda odsúdený?
Spomína sa medzi skutkami aj KTAG, čo je firma prezidenta Andreja Kisku.
Áno, rozumiem. No, tak ak sa môžem opýtať, teda Ksenia, ako to malo prebiehať, aké konkrétne prípady uvádza obžaloba a akými dôkazmi to podporuje?
Najčastejšími dôkazmi sú svedectvá ľudí, ktorí boli buď poškodení, ale aj tzv. Kajúcnikov, spolupracujúcich obvinených, ale prípad sa opiera aj napríklad zaistené dôkazy. Takými sú napríklad prípady, kedy došlo k lustrovaniu nejakých ľudí, keď podľa zadržanej trémy, čo je šifrovaná komunikácia z mobilu Mariana Kočnera, sedia dátumy, keď sa Marian Kočner obrátil na niekoho, kto by mal byť Norbert Böder podľa tých skratiek, pýtal si údaje o nejakých autách alebo osobách, následne mu prišli informácie od osoby, ktorá by mala byť Norbert Böder, a medzi tým sa v policajných databázach objavilo lustrovanie daných ešpezitek alebo ľudí a robil ho jeden z obžalovaných.
Tak to je akoby niečo, čo podporuje výpovede tých spolupracujúcich obvinených.
Áno.
A to je zaujímavé, to ešte aj v tomto prípade účinkuje tá utajená mobilná aplikácia odsúdeného Mariana Kočnera.
Presne tak, aj tá sa tam využíva. Ale medzi obžalovanými skutkami je napríklad jeden z takých najzávažnejších je, že podnikateľ, ktorý mal daňové ťažkosti, alebo jeho firma mala daňové ťažkosti, sa obrátil cez prostredkovateľov na Ľudovita Makoa, vtedajšieho šéfa, opäť ďalšieho elitného
KUFS?
Áno, kriminálneho úradu finančnej správe, elitného úradu na finančnej správe, aby sa vlastne s týmito jeho daňovými preverovaniami niečo urobilo. Bol ochotný za to dať úplatok 500 000 eur a tento úplatok sa nakoniec vlastne mal rozdeliť v rámci tejto organizovanej skupiny, mal z neho dostať Ľudovít Mako z prostredkovateľa, ale mal smerovať aj k Norbertovi Bodorovi podľa obžaloby a k Tiborovi Gašparovi.
Ako vôbec mohla takáto organizovaná skupina fungovať? Veď predsa nie je jednoduché, aby sa, ja neviem, niekde na nejakom policajnom riaditeľstve alebo na nejakom úrade polície, úradu inšpekčnej služby, nebodaj tajnej služby, stretávali podnikatelia, policajti, príslušníci SIS alebo nejaký politik alebo nejaký advokáti. Akým spôsobom vlastne oni fungovali a odovzdávali si tieto pokyny, alebo teda mali si odovzdávať tieto pokyny alebo príjmať výsledok týchto pokynov, teda úplatky?
My sa tu naozaj nebavíme o nejakom stretnutí ľudí z nejakej polície na nejakom obodnom riaditeľstve, ale naozaj sa tu bavíme o stretávaní politických špičiek, keďže vlastne podľa obžaloby účastný na niektorých stretnutiach tejto organizovanej skupiny mal byť aj vtedajší špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, ktorý je z toho aj obžalovaný, že vlastne o týchto skutočnostiach vedel a neohlásil ich. A táto skupina sa stretávala aj v priestoroch kancelárií, ale napríklad spomína sa veľmi často stretnutie na 6. poschodí budovy Transpetrolu, čo je taká budova, taká nenápadná budova, nie je to v centre Bratislavy, ale je to také celkom dostupné miesto na trošku širšie centrum Bratislavy.
A tam v priestoroch, lebo tam to je vlastne štátna firma energetická, alebo pološtátna, teraz neviem.
Úprimne. Áno, s prepojením na štát určite. A tam sa mali stretávať vlastne členovia tejto skupiny, pridávať sa k ním mali podľa potrieb ďalší aj obžalovaní alebo spolupracujúci svedkovia alebo kajúcici.
A my vieme aj prečo práve tu, prečo práve toto malo byť miesto ich stretnutí. Ešte sa spomína jeden bratislavský hotel popri tom.
Presne tak. Tých miest bolo niekoľko, kde sa napríklad aj odozdávali úplatky. Boli to aj napríklad garáže pod nejakými multifunkčnými budovami, kde sú obchody alebo reštaurácie, kde sa všade mali odozdávať úplatky alebo preberať sa podrobnosti, čo ďalej s nejakým prípadom. Tieto miesta, niektoré boli podľa mňa vybrané náhodne, podľa miesta, kde dotyčný obžalovaný sa napríklad rád zdržiaval, bolo to pre neho nejaké komfortné miesto, alebo potom to boli miesta, kde oni určite mali nejaký vplyv, napríklad možno to spoločnosť Bonul, ktorej mala rodina Bodorovcov dlho blízko, mala pod nejakým patronátom.
Aha, a tam sa teda stretli a dohovárali sa, že či už idú manipulovať, alebo teda mali sa stretnúť a dohodnúť sa, či idú manipulovať nejaké kauzy.
Dokonca obžalobe
alebo
sa aj spomína, že nejaké konkrétne kroky mali dostávať jednotliví členovia. Napríklad Bernard Slobodník, jeden z obžalovaných, bývalý šéf finančnej jednotky NAKA,
áno,
ktorá
áno.
mala napríklad na starosti vyšetrovanie daňových kauz, aj napríklad kauzu Ladislava Baštrnáka, tak on v prípade Jána Kuciaka vypovedal, že on nemal niekedy pocit, že je tam vzťah podriadený a nadriadený, šéf a podriadený, ale dokonca mal niekedy pocit takého koníka, ako keby vykonávača, tichého vykonávača pokynov.
Že buď ticho, toto choď urobiť, a vráť sa, potom zase urobiť. Ale to, je, to už je ale asi, alebo teda v tom čase bola v policajnej hierarchii vysoká funkcia šéf finančnej.
Určite áno, to bol vlastne, ak sme zoberieme, že Tibor Gašpar bol prezidentom celého policajného zboru,
áno.
A v rámci toho bola jednotka NAKA, ako elitný útvar, ktorá mala tiež svojho riaditeľa, napríklad medzi obžalovanými je pán Hraško,
áno,
ako je bývalý
áno.
šéf, ale pod ním boli priamo ďalší podriadení, jedným z nich bol Robert Kramer, spomínaný šéf protikorupčnej, Bernard Slobodník, spomínaný šéf finančnej.
Čiže
a ďalší.
Čiže v podstate akoby v hierarchii tretí, štvrtí ľudia už po policajnom prezidentovi. Tak to
presne
je...
tak, a oni aj vypovedajú, a v obžalobe sa to opisuje, že oni boli napríklad do týchto funkcií nominovaní. Napríklad Ľudovít Mako vypovedá o tom, že ho práve oslovil Norbert Bodor do funkcie šéfa kriminálneho úradu finančnej správy. Pričom s daňovými vecami on predtým veľa dočinenia nemal.
Aha, to je zaujímavé, lebo keď sa budeme baviť o chvíľočku o tom, že už predtým bolo vlastne odsúdených viacero ľudí z éry Smeru, napríklad medzi nimi aj dvaja prezidenti finančnej správy, no tak jednak sú to naozaj vysokí štátni úradníci, ale druhá, čo sa týkalo jedného z nich, no tak pán Imrece to bol, tak on spomínal, že dokonca s tou ponukou prišla aj ponuka o tom, že mu budú doplácať obrovské peniaze doplatu, pretože údajne teda on zo súkromnej z privátnej sféry bol zvyknutý zarábať oveľa viac ako zarába prezident finančnej správy. Toto sa týkalo týchto viacerých ľudí?
Napríklad aj Ľudovít Mako to, neviem, či v súvislosti s týmto, ale s inými prípadmi spomína, že on vlastne nechcel túto funkciu zobrať kvôli tomu, že pre neho to nebolo finančne atraktívne.
Málo peňazí.
Áno, na to, čo bude jeho náplňu, alebo že bude musieť takéto funkciu vykonávať. A o tom doplácaní vypovedajú aj ďalší ľudia. Nie je to len František Imrece.
Viacerí mali takto nastavené vzťahy.
Áno, že im vlastne k štátnemu platu ešte niekto doplácal.
A to vieme, že kto to bol?
Myslím, že v prípade Františka Imreceho poslali za Brhelom, ak sa nemýlim. Ale...
No a to boli akoby 100 000 peňazí.
Áno, ale v prípade aj tejto organizovanej skupiny je najmä si myslím, že títo ľudia to robili zadarmo, podľa obžaloby. Spomínajú sa tam aj také sumy, že napríklad tzv. Vianočné, ktoré malo byť sume 1000 až 5000 eur pre členov tejto skupiny, ktoré mal napríklad vyplácať Norbert Böder, ale aj v iných prípadoch, v tých skutkoch podľa obžaloba opisuje, že to malo ísť o úplatky, ktoré sa, ako som už spomínal, napríklad ten 500 000 úplatok od istého podnikateľa, ktorý sa mal rozdeliť členom tejto skupiny.
No dobre, no tak...
Preto sa tam spomína to uplácanie a prijímanie úplatku a trestný čin podplácanie.
Ale ešte aj takýmto akoby manažovaným spôsobom, akoby, no to je asi to podozrenie zo zosnovania, založenia organizovanej skupiny, lebo vo vnútri teda polície funguje ako keby úplne cudzia firma, ktorá ešte aj za výsledky prideluje nejaké odmeny.
Obžaloba to tam aj opisuje. Veľmi často to bolo tak, že niekto inkasoval úplatok, prišiel s tým za svojim nadriadením, nemusel to byť hneď Tibor Gašpar, mohol to byť aj jeho napríklad Bernard Slobodník alebo niekto
jasné.
iný. A ten rozhodol, že koľko príde tomu prípadne tomu podriadenému.
Aha, aha. No dobre, tak keď spomíname toto teda, tie dôkazy a tých spolupracujúcich obvinených, ľudovo povedané kajúcnikov, no, tak povedz, že akú rolu v celom prípade zohrali kajúcnici a kto sú hlavní spolupracujúci obvinení v celej kauze Očistec?
Jasne, áno, kajúcnici alebo tzv. Spolupracujúci obvinení majú v tomto prípade veľký význam, pretože oni často v niektorých skutkoch viacerí sa zhodujú, že táto udalosť prebehla zhruba takto. Na tých rysoch, na rozdelení peňazí, čo sa malo, komu, aká úľava, aká benefit sa mal udiať, ako sa malo policajné vyšetrovanie nejakým smerom uberať, prípadne vypovedal o tom, že boli sami oslovení a mali nejaké úkony sami podniknúť. A v niektorých prípadoch, ako som už spomínala, ale sú aj vlastne podporné dôkazy, či už napríklad presne výpis tých policajných, ale aj daňových databáz, kto si ich pozeral, kto s danými informáciami neskôr prišiel a mali sa tieto informácie odozdávať hlavám tejto organizovanej
skupiny.
Ktoré
priamo podporujú výpovede tých kajúcnikov, hej, akoby.
Presne tak, áno,
tieto dôkazy, áno. No dobre, a kto sú do tých ľudí?
No napríklad Ľudovít Máko tam vypovedal o viacerých veciach. Ďalším človekom, ktorý je ale zároveň aj obžalovaný, Bernard Slobodník, ktorý tiež vypovedá o tom, že ako za ním prišli nadriadení a chceli od neho nejaké úkony urobiť. Napríklad jedným z obžalovaných je František Imrece, ktorý mal v tomto prípade uplácať, pretože chcel udržať bezpečnostnú službu na finančnej správe, ktorej hrozilo kvôli daňovým priestupkom odobratie bezpečnostnej previerky. Čiže on prišiel zase za členmi tejto organizovanej skupiny a s ponukou, aby vlastne sa na to nejak pozreli, aby dobre bolo.
Aha.
Takže v tomto prípade sám obžalovaný.
A on za to ako prezident finančnej správy vybavil, že finančná správa akoby...
On vybavil pre podnikateľa, aby tento podnikateľ mohol naďalej brať zákazky na finančnej správe, aby neprišiel bezpečnostnú previerku.
A čiže to vybavoval u polície, no, aby náhodou sa...
Či už to on robil zadarmo, to už nechajme na dokazovanie.
Mm-hmm.
Ale no. Je obžalovaný práve z podplácania.
Sú tam ešte okrem Slobodníka a Mako a nejaký ďalší významný spolupracujúci obvinený?
No, určite viacerí už aj prijali dohodu a vinia treste, či už sú to také nižšie postavení v minulosti policajti, napríklad Vorobiov, ale aj ďalší. Vlastne títo ľudia naozaj o tom vypovedali a už nejakým spôsobom za to znášajú zodpovednosť, dostali nejakú formu trestu. Dokonca je tam aj prípad bývalého policajta, pána Kučerku, ktorý bol aj pravoplatne odsúdený.
No práve na toho som sa chcel aj pýtať, pretože on, tento pán ex-policajt Kučerka, vypovedal, dokonca ak som sa správne dopočul, tak akoby na dvakrát, akoby v neprospech obžalovaných, že potvrdzoval tú teóriu o tom založení tejto zločineckej skupiny, ale že si to napokon rozmyslel, pretože by sa s ním manželka nerozprávala alebo niečo podobné a tým pádom celá tá jeho výpoveď vlastne prestala akoby platiť, akoby bola stiahnutá. Je to tak?
Áno, presne tak. On má veľmi zvláštne postavenie v tomto celom. Na začiatku prišiel a presne podporoval svojou výpoveďou to, že sa tam diali manipulované kroky smerujúce k tomu, aby polícia buď preverovala niekoho, koho sa nadriadení chceli, aby sa preverovali, alebo naopak nepreverovala začaté vyšetrovania. Svoju výpoveď ale po niekoľkých dňoch odvolal.
Čiže my tú výpoveď pôvodnú poznáme?
Táto výpoveď bola aj v médiách nejakou spornou prezentovaná. V každom prípade táto výpoveď nie je súčasťou vlastne aj obžaloby, neprihliada sa na ňu, pretože ju odvolal, ale on bol vlastne cez niekoľko súdov a počas niekoľkých zmien právnych predpisov nakoniec odsúdený. Práve za to, že tiež sám mal sa podieľať na manipulovanie policajných krokov.
On neušiel zo Slovenska náhodou v nejakom momente?
Požiadal aj o azyl, bol jedného niektorých súdnych pojednávaní sa osobne nezúčastňoval. Momentálne to skončilo tak, že bol vlastne špeciálnym trestným súdom odsúdený na domáce väzenie 5 rokov.
A za čo?
To bolo práve za to manipulovanie. Tiež sa mal... nemal svoju prácu, nerobil v najlepšom slova zmysle vo verejnom záujme, nepomáhal a chránil verejné blaho, ale pomáhal a chránil vybraným ľuďom a firmám.
Ale podarilo sa mu to teda, alebo jeho advokátom nejak oddeliť od kauze Očistec, keď kauza Očistec neprihliada vlastne na toto jeho odsúdenie?
Áno, pretože on je vlastne, on už je odsúdený za to, že sám...
Mimo akejkoľvek inej organizovanej skupiny, že bol akoby sám zlý, pokazený policajt?
Áno, ale vlastne, ale to odsúdenie potvrdzuje to, že tie kroky na polícii je odsúdený za to, že sa tam manipulovali tie... Nerobil si svoju prácu s najlepším vedomím a svedomím, ale robili ju v prospech nejakých pokynov, ktoré nemali právne opodstatnenie. Čiže vlastne potvrdzuje aj to obvinenie v Očistci, že tam fungovala skupina, ktorá nerobila svoju prácu vo verejnom záujme.
No dobre, a to, že odvolal tú svoju výpoveď práve s takýmito rodinnými
argumentami? To sa práve prejavilo aj na tom jeho verdikte, keď on bol vlastne, on bol predošlými súdmi odsúdený až na 10 rokov odňatia slobody, ale následne do toho, plus prepadnutie majetku bolo v hre, následne do toho prišli právne zmeny, okrem iného aj novela trestných zákonov, ktorá mu nakoniec pomohla znížiť jeho trest.
Fakt?
Tak.
Čo si o tom myslieť, že tú výpoveď stiahol?
No on tie výpovede zmenil viackrát a hovorím, aj na to vlastne potom tie súdy prihliadali na jeho dôveryhodnosť. Mm-hmm. Skôr nedôveryhodnosť.
Tak, asi.
Nedôveryhodnosť.
No. Rozumiem. Vráťme sa naspäť k prípadu a možno, že ešte skôr, mm-hmm, ako pred hlavné pojednávanie. Vyšetrovanie celej tejto kauzy vyvrcholilo policajnou raziou z 5. novembra v roku 2020. V pútach boli vtedy obvinení top ľudia policajného zboru z najbližšieho okolia práve policajného, vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara. Kto konkrétne celú tú kauzu vlastne vyšetroval a ako to vyšetrovanie vyzeralo?
Áno, to vyšetrovanie vyzeralo tak, že tam bola veľká razia, počas ktorej boli zadržaní okrem iného aj Tibor Gašpar. Viedli ju vyšetrovateľa známi možno verejnosti ako Čurilovci, mm-hmm, na čele s Jánom Čurilom a ďalšími vyšetrovateľmi a dozoroval to prokurátor vtedajšej špeciálnej prokuratúry Michal Šúrek. Momentálne je situácia taká, že prípad sa bola podaná obžaloba 2021, prípad je teda na súde, ale už ho vlastne na súde už nereprezentuje prokuratúru Michal Šúrek.
Prečo?
Pretože po iných obvineniach, ktoré súvisia aj s touto kauzou očistec, mu bol prípad odňatý a takisto vlastne vyšetrovateľa,
ako by ktorý... kým generálnou prokuratúrou?
Áno.
Keďže už vlastne úrad špeciálneho prokuratúra neexistuje a on asi bol presunutý pod generálnu prokuratúru.
Áno, posledné roky sme sledujeme, a nie len on, ale aj vyšetrovateľe, tzv. Čurilovci vlastne čelia viacerým obvineniam, dokonca tiež tam bolo niekoľko pokusov o vzatie do väzby, ktoré vlastne v poslednej dobe sa objavujú často v médiách, tých obvinení niekoľko, ale v zásade tam aj veľa rozhodnutí súdov, keď vlastne niekoho zobrete do obvinite a chcete ho dať do väzby napríklad preto, že by mohol pokračovať v tých trestných skutkoch,
áno, alebo vplyvňovať.
Presne tak, tak súd sa o tom rozhoduje a tí sudcovia často povedali, že nevidia dôvod ani na trestné stíhanie. Vo viacerých prípadoch napriek tomu tieto stíhania pokračujú. Najnovší napríklad bol opäť vlastne postavený mimo službu, napriek tomu, že má štatút
chráneného oznamovateľa
pán vyšetrovateľ Ďurka.
Áno, Pavol Ďurka, presne tak. O tom sme aj hovorili, aj sa čakalo, ako teda to dopadne, no tak teraz už je zrejme, že ministerstvo vnútra ho opäť postavilo mimo služby, pretože predtým sa práve na základe rozhodnutia súdu vrátil do služby,
presne
ak hovorím
tak,
správne.
Áno, len už sa nevrátil do elitného útvaru, ale do Nitry.
No isté, keďže ten medzi tým už neexistuje. To sú dnes sudcovia v Senáte. Kto bude celú tú vec na pôde špecializovaného trestného súdu pojednávať? Aký je ten plán hlavného pojednávania? I keď už sme povedali, že tie majové termíny sa zrušili a začne sa to až pravdepodobne od júna a podľa toho, čo som sa dočítal, tak sú vytýčené až do februára budúceho roka.
Tak, áno. Minimálne môže sa samozrejme pokračovať.
Už to teraz vyzerá tak, že sa to bude opäť naťahovať celé?
Neprekvapilo by ma to aj po tých skúsenostiach presne z dnešného dňa. No a čo sa týka sudcov, tak tam vlastne prípad je teda na špeciálnom trestnom súde a aj kvôli opakovaným námietkám na sudcov, ktorí sa pôvodne mali ako prípadom zaoberať, sa celý ten prípad natiahol vlastne od podania obžaloby až na to, že sme sa dostali konečne na súd. Bolo tam niekoľko teda podaných námietok, nakoniec sa vlastne vytvoril senát zložený z troch sudcov špeciálneho trestného súdu. A teda dostali sme sa do bodu, že sa začne pojednávať, ale už prvý deň sme sa veľmi skoro zbalili a odišli domov a čakáme opäť na jún.
Ale to je dobré, že hovoríš, tak ja to ešte raz pripomeniem. Prokurátor bývalého úradu špeciálnej prokuratúry, teda pán Šúrek, tak podal obžalobu na špecializovaný trestný súd v decembri 2021 pre spolu spomínaných 20 skutkov. Čiže dôvod, prečo to trvalo tak 5 rokov. Od podania obžaloby.
Určite to nie je štandardná lehota, ale zbehlo sa tam viacero právnych skutočností, ako som už spomínal, napríklad tie námietky. Ale
jasné.
Určite tomu pomohla aj zmena právnych pravidiel, napríklad aj trestná novela, kvôli nej napríklad jeden z obžalovaných jeho skutok je už premlčaný a teraz obžaloby vypadol.
Aha, no rozsah obžaloby, to už som spomínal, 181 strán, samotný vyšetrovací spis, 46 zväzkov, dohromady viac ako 18 500 strán, tak to je naozaj obrovské, ale plus sú tam nejaké ďalšie samostatné trestné konania v iných trestných veciach, ktoré sa ale tiež týkajú očistca?
Áno.
To je, o čom hovoríme.
Napríklad takým, že súčasťou obžaloby nie je Ľudovít Mako, ktorý sa tam spomína, ale on bol vyčlenený na samostatné konanie. Ale napríklad niektorí spolupracujúci obvinení typu Bernard Slobodník, tak ten už ten je súčasťou obžaloby, pretože napríklad k jednému zo skutkov, ktorý mu kladený za vinu, sa nepriznáva.
Aha.
Ale súčasťou vlastne sú, ako sme už spomínali, aj ďalší odsúdení bývalí funkcionári alebo zamestnanci, no, príslušníci policajného zboru.
Prepáč, to som práve pri tom a už som to spomínal, tak to teda skúsme zaramcovať, aby si mohla na to odpovedať v celku. Už predtým vôbec, ako sa toto dovyšetrovalo, nehovoriac o tom, že sa to dostalo teda pred sudcov, bolo odsúdených, alebo sa pôvodne obvinení priamo dohodli priznaním na vine a treste viac ako 40 ľudí z tej spomínanej éry dvoch vlád strany Smer. Medzi nimi policajti, sudcovia, príslušníci Slovenskej informačnej služby, dvaja prezidenti finančnej správy, advokáti, úradníci, politik Jan Slota dokonca, alebo ľudia spájani s mafiou, s podsvetím. To všetko súvisí aj s tou dnešnou kauzou o čistec?
Niektorí určite z tých bývalých policajných funkcionárov a zamestnancov súvisí aj s kauzou o čistec, pretože ich výpovede vlastne dotvárajú spomínajú v obžalobe a opisujú aj tie, ako sa tie veci, manipulovanie tých policajných vyšetrovaní malo diať.
Čiže s týmto všetkým môže dnešný senát vlastne pracovať? Akoby, hej, aj
so
s tými rozsudkami?
Nie, ale s tým, ktoré sú súčasťou tejto obžaloby, to sú presne napríklad pán Vorobiov a tak ďalej, tí bývalí funkcionári, ktorí mali napríklad napokyn lustrovať novinárov alebo iné osoby, pričom na to nemali žiadnu inú povinnosť, nevyplalo to z žiadneho vyšetrovania, dostali pokyn, že túto a túto osoba alebo túto a túto špezetku mi pozri. Mm-hmm. To sa nemôže robiť, to vlastne tam hrozí zneužitie funkcie verejného činiteľa, pretože tu by si každý policajt mohol pozerať hocikoho. A na to naozaj tie policajné štatistiky registre nie sú.
Si spomínala aj toho Pavla Vorobiova, on bol práve spájaný s tým lustrovaním desiatok novinárov, viac ako 30 novinárov. To je to, o čom sa tu bavíme napríklad?
Áno, napríklad, a on vlastne za tie v súvislosti aj s tými vecami, o ktorých vypovedal, tak vlastne prijal dohodu o vine a treste a nech si za to svoju zodpovednosť.
Ale nespomenul si k tomu, zadal to lustrovanie novinárov, či spomenul?
Bolo tam spomínané, myslím, že spomenul meno Tibor Gašpar, ale potom toto svoje spomienku odvolal.
Odvolal. Aha, no dobre. No, otočme to, prosím ťa, Ksenen, aj na druhú stranu, pretože strana Smer sociálna demokracia dlhodobo hovorí o období rokov 2020 až 2023 ako o období zneužívania trestného práva voči vtedajšej opozícii, v ktorej boli, a o porušovaní ľudských práv. Aj pre tento prípad vo väzbe vtedy skončili napríklad Tibor Gašpar a Robert Kaliňák. No tak, potvrdilo niečo takéto vyšetrovanie alebo priamo nejaké rozhodnutie súdov? Smer tu hovorí o 140 prípadoch porušenia práv a pri tvrdení, že išlo o politické zneužívanie polície a prokuratúry, sa opierajú podľa nich o rozhodnutia Najvyššieho súdu, Ústavného súdu, Generálnej prokuratúry, dokonca Európskeho súdu pre ľudské práva. V prípade Tibora Gašpara Ústavný súd skutočne konštatoval porušenie jeho práv vo väzbe, i keď len čiastkové. V prípade Roberta Kaliňáka dokonca ho z väzby prepustil po necelom mesiaci strávenom, myslím, v kolúznej väzbe Najvyšší súd, pretože síce nespochybnil dôvody samotného vyšetrovania, ale nenašiel dôvody na jeho väzbu. No tak o čo tu ide? Neviem, či to je priamo advokát pána Kaliňáka, pán Lindner, ale on vtedy vyhlásil, že tým vás mučia, že vás odtiahnú od rodiny a všetkého diania vôkol. To bol jeho vtedajší citát.
Áno, treba povedať, že Tibor Gašpar bol v väzbe zhruba rok a naozaj, keď vyšiel z väzby, tak povedal, že bude pracovať na svojej obhajobe a aj dneska, keď sa vlastne začínalo súdne pojednávanie, on a ústami svojho zástupcu, právneho zástupcu pána Paru, povedal, že ide o čisto politickú objednávku v tomto prípade a že ide vykonštruovaný útok, ktorý je vedený orgánmi činnými, zaujatými orgánmi činnými v trestnom konaní.
Áno,
a to
áno.
Je práve argument, ktorý používajú aj pri obvineniach, ktorý sa používa aj pri obvineniach policajtov zo skupiny Čurilovcov alebo prokurátora Michala Šureka, ktoré voči ním vlastne iniciuje úrad inšpekčnej
majú
služby.
To niečím podložené, ak oni hovoria o porušovaní ľudských práv a porušovaní množstva pravidel?
Tieto argumenty aj porušovaní ľudských práv množstva pravidiel použili aj napríklad pri trestnej novele, novele trestného zákona.
Áno, už pri tej prvej, presne tak, ktorá prišla pár mesiacov po zložení vlády.
Cielili na to, že zjemní tie tresty a vlastne aj proti inštitútu kajúcnika, ktorý sa má nadužívať a vlastne má slúžiť na že sa dohodnú výpovede určitých ľudí a to potom sa má spojiť a majú sa takto cielenie a vykonštruovanie stíhať.
Presne tak.
Napríklad aj oni v kauze očistiť.
Potvrdilo sa niečo také medzi tým rozhodnutiami súdov alebo teda nejakých ďalších inštitúcií, inštancií?
Áno, čo sa týka obvinení Čurilovcov a v prípade Michala Šureka, ako som už spomínala, zatiaľ vlastne súdy, keď aj sa rozhodol o väzbe, tak vždy veľmi často použili argument, že nevidia dôvod na trestné stíhanie, na vedenie trestného stíhania.
Áno, nie že na väzbu, na trestné stíhanie.
Napríklad v posledný mesiac sa spomína aj výpoveď jedného člena skupiny, zločineckej skupiny Takáčovci, ktorý mal vlastne, jeho výpoveď mala inšpekcia použiť, že bol donútený k tej výpovedi.
Takzvané lámaný, to je ten výraz, ktorý používa úrad?
A on sám pre inšpekciu vypovedal, že nie, že on vypovedal dobrovoľne, pretože to urobiť chcel.
Čiže sa to nepotvrdzuje?
Tak.
No dobre, tak aspoň stručne ešte pár vecí. Teda, ako s celou kauzou súvisia aktuálne vyšetrovania úradu inšpekčnej služby, kde sa vyšetrovateľ vyšetruje, kde vyšetrovateľ vyšetruje údajné manipulovanie, to, čo si povedala, zastrašovanie, lámanie svedkov, vydieranie, marenie spravodlivosti organizovanou skupinou, bývalými príslušníkmi NAKA či prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry, vrátane tej poslednej kauzy, ktorú nazvali kajúcnik a pre ktorú tých ľudí zatkli, dvoch z nich, pána Čurilu, a teraz som si neistý, či pána Ďurku, áno, aj chceli teda stíhať väzobne, čo im nevyšlo, áno. A zároveň pri ktorom, v prípade, pri ktorom vlastne sa povedal, že podali tú žiadosť o väzobné stíhanie na úplne iný súd.
Na nepríslušný súd. Áno, nemôžu si nevšimnúť, možno zvonka ľudia, a nie len ľudia, ale aj my, ktorí sa v tom hýbeme, sme už trošku, sa strácame v tých obvineniach a kontraobvineniach, ale nemôžu si nevšimnúť, že v tých obvineniach sa stále objavujú tie isté mená, to sú stále tí policajti zo strany, ako začlení, alebo zaškatulkovaní ako Čurilovci.
Áno.
A pán Michal Šurek, toho času prokurátor generálnej prokuratúry, ktorí boli aj pri kauze Očistec. Jedno z tých dávnejších obvinení súviselo aj s kauzou Očistec v tom zmysle, že boli obvinení v súvislosti s tým, že mali vytvoriť tzv. Technický spis. To je spis, kde vlastne zaznamenali výpovede svedkov, ale nebol z neho niekto obvinený.
Áno,
áno. Oni tvrdia, že to robili práve preto, aby vlastne, keď by niekoho obvinili, hneď by vlastne jeho právni zastupcovia do toho spisu a aj na ďalšie obvinenia mohli sa pozerať. Čo je paradoxné, pretože práve napríklad posledná zmena pre cieľená voči kajúcnikom z dielne ministra spravodlosti pána Suska cieľi na to, aby kajúcnici vlastne v nejakom časom horizonte vypovedali všetko, o čom vedia. Nemôžu si to predstaviť inak, akože sa to bude opäť robiť do tzv. Technických spisov, pretože je ťažké si predstaviť, že urobíte spis, kde niekto vypovie od napríklad ovplyvňa napríklad polície alebo diania na finančnej správe alebo nejakého vypaľovania podnikateľov, vy to dáte do jedného spisu, kde obviníte jedného človeka v prvom prípade a jeho advokát hneď bude vidieť celý spis, čiže aj ďalšie veci, kde ste ešte nezačali vyšetrovať.
Áno.
Čiže na jednej strane sa tu obvinujú vyšetrovacie zložky z zakladania technických spisov, na druhej strane ako keby tie novely cieľia na to, aby sa tie spisy zakladali.
Môže niečom tieto vyšetrovania, ktorých je teda viacero úradu inšpekčnej služby, aj priamo ovplyvniť výsledok hlavného pojednávania v kauze Očistec?
Tieto, tak čiastočne už oplnili, lebo napríklad pánovi Šurekovi prokurátori bol ten spis odňatý, vlastne pred súdom zastupuje prokuratúru iný prokurátor.
Preto, lebo pán Šurek je vyšetrovaný UISom?
Áno, áno.
Aha.
Preventívne mu to ten spis kvôli tomu prípad, kvôli tomu obvineniu odňali, ale určite si nemôžno nevšimnúť, že tieto zmeny v trestných zákonoch, najmä cielené na kajúcnikov, sa dotýkajú tohto prípadu a aj podľa nášho názoru nadácie Zastavme korupciu, je možné, že aj teraz aktuálna zmena z dielne ministra spravodlivosti,
ktorá práve skončila pripomienkové konanie, áno, a pôjde do Národnej rady Slovenskej republiky,
môže ovplyvniť aj tento prípad,
môže?
Napriek tomu, že bude na súde, ale treba sa s tým pozorne oboznámiť, pretože novela síce išla cez štandardné pripomienkové konanie,
áno,
ale z vlády do parlamentu už ide v úplne inej podobe, čiže sa s ním musíme nielen my, ale napríklad generálny prokurátor, ktorý k nej mal predtým výhrady, oboznámiť na novo.
Môže to tak vyzerať, že je to práve priamo na mieru šité tomu, aby to pomohlo ľuďom obžalovaným v kauze Očistec?
Poviem to tak, že ak by som bola obžalovaný člen parlamentu a zvonku by som sledovala, čo parlament za posledné 3 roky mení v trestný zákon, najmä čo sa týka kajúcnikov, tak by som sa nemohla zbaviť dojmu, že by som si chcela privodiť nejakú výhodu.
Mm-hmm, rozumiem. No ešte dve veci, ale už naozaj, že len veľmi stručne, väčšinu obžalovaných zastupuje Marek Para, advokát, ktorý je zároveň aj poradcom predsedu vlády Slovenskej republiky a často s ním vystupuje na tlačových besedách. To, čo o celej kauze vypovedá?
Vypovedá to o tom, že to tých nitie, ktoré vedú vlastne až politickým špičkám a ktoré prepájajú aj tento prípad s nimi, je veľmi veľa. Nemôžu si nevšimnúť napríklad aj to, že Marek Para vystúpil aj na tlačovke, keď sa prezentovali zmeny trestných zákonov.
Presne tam mierim.
Áno, a tie otázky aj od médií, ktoré prichádzajú a cieľe na to, či tam nie je nejaký konflikt zájmov,
alebo nemôže. Je nejaký právnik pri tvorbe legislatívy, ktorá tak teoreticky by mohla pomôcť
jeho klientom. Ale odpovede na tieto otázky nedostávame. Namiesto toho vlastne sú tie médiá osočované z nejakého nahrávania a z politikárčenia a zdôrazňuje sa to, že ide o politickú objednávku v prípade Čurilovcov a Michala Šureka.
Posledná vec. Myslíš si, Ksenia, že túto kauzu nejakým spôsobom sleduje aj Európska únia, Európska komisia, Európsky parlament, pretože podľa europoslanca pána Zdechovského, ktorý tu bol na kontrolných misiách na Slovensku, tak je pán Beder v Európskom parlamente aj komisii celkom známa persona, tak myslí, že to sledujú, môže to ovplyvniť aj správu o stave právneho štátu, ktorú Európska komisia každoročne zverejňuje?
Tak tá správa o stave právneho štátu sa skôr týka aktuálnej situácie. Tento prípad opisuje vlastne možné ovplyvňovanie, podľa obžaloby možné ovplyvňovanie krokov hlavne polície za roky 2012-2018. Uh-huh. V každom prípade to dianie okolo nej, napríklad už aj tie spomínané zmeny trestných zákonov a napríklad aj ďalšie veci, ktoré, či už to bolo zrušenie NAKA, respektíve reorganizácia NAKA, ako to
zrušenie úradu špeciálneho prokurátora.
Určite Európska komisia a Európske úrady sledujú, bolo nám to aj vytýkané a spomínalo sa to aj dokonca teraz, keď Európsky parlament schválil návrh pre Európsku komisiu, aby začala proces zmrazovania eurofondov.
Áno, to je pravda, to odhliadnúť ešte, alebo neodhliadnúť od toho, že tie zmeny v kajúcnikoch už dvakrát narazili aj na náš ústavný súd predsa.
Áno, presne, ďakujem pekne za túto pripomienku.
Posledná veta, ukončíme
áno,
to.
Už aj v prvej novele trestného zákona 2024 bola zmena, ktorá mala napríklad pomôcť obvinením tým, že aj nejaký nezákonný dôkaz môže byť použitý ak je v ich prospech.
Áno,
to ústavný súd zrušil a aj tu vlastne tzv. Gašparov prílepok z minulého roka ústavný súd pozastavil. A teraz tu máme z dielne ministra spravodlivosti tretiu novelu, ktorá ako keby cieľi na kajúcnik.
Sledujeme to celé ďalej. Môžeme v našej debate pokračovať, keď najbližšie prídeš, Ksenia. Veľmi pekne ďakujem, že si tu bola. Ksenia Makarová, analytička Nadácie Zastavme korupciu. Príjemný deň podľa možností ešte.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ďakujeme veľmi pekne takisto.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
Každý z nás má jednoho fanúšika, ktorý ho nenávidí, ktorého píše. A fančov má plno, ale vrátil sa k nám.
Po krátučkom intermezzu.
Veď som sa tešil na dnešné nahrávanie a mám tu milión poznámok.
Aj na Pavlika?
Takže od novej sezóny nemusí odpovedať.
Neznášam, keď ho Marek volá Pavlik.
Prakticky nemáme s Pavlikom žiadne spory, my by sme zo sebe iba súhlasili.
Ale máme, ale máme, ale neventulujeme.
Ale nemáme.
Ale ja mám a neventulujeme. A buď rád.
Ja končím.
Ako sa ja vlastne môžem kámošiť s niekým, kto fandí Vegas a spomína na Nagano?
Inak, ale...
Počkej, to chci... To je
výzva do ringu.
Ja to dořeknem. Ja som tiež zadúpal moderátorské ambice, když som šiel za Fenčom do podcastu. Vlastne, chápem to.
Ale vidíš, no, a nie ste radi, že ste zase spolu?
Ne. Marner vo Vegas, tak ja sa na toto teším. To si užijem.
Si skončil.
Ja som dlho nevidel sa tak zasvietiť v očích Spasťáka.
Toto nie je All-Star Game, toto je Playoff Match. My sme bastardi a toto je Trash Talk o NHL. Nový diel máš vždy najneskôr v piatok ráno, ale nahrávame v stredu, takže Hero Hero, YouTube a všetky apky by mali byť najneskôr vo štvrtok.
Za co bych se chtěl všem fanúšikom dopředu omluvit za ty
zase
agresívne,
šovinistické,
nekorektné
príspevky.
Ale
zásadne sa dištancujeme a s niektorými súhlasíme.
Odsouhlasili sme si, že mu to zostane.